Nyt Radio D:n ajankohtaistunnilla syvennytään ihmiskauppaan ja sen yllättävään yleisyyteen. Olen Ariel Neuloniemi ja olen saanut vieraaksi lähetykseen ihmiskaupan uhrien ja heidän lastensa parissa työskentelevän Pia Rendikin. Häneltä on vastikään ilmestynyt Ihmiskaupan kasvot-niminen kirja Uudentien kustantamana. Niin, mitä siis tämä ihmiskauppa on ja mitä eri suuntauksia siihen liittyy?
No, ihmiskauppaan periaatteessa siinä on monta eri osa-aluetta, mutta yleisin ihmiskaupan muoto on seksiperäinen ihmiskauppa maailmalla. Noin 62% kaikissa ihmiskaupan uhreissa päätyy seksiperäiseen ihmiskauppaan, joka käytännössä on pakkoprostituutiota. Ja 25% päätyy työperäiseen ihmiskauppaan, eli orjatyöhön erilaisille rakennustyömaille, ravintoloihin, maanviljelypaikkoihin. Ja sitten on vielä se jäljelle jäävä prosenttiosuus jakaantuu. On pakkoavioliitot, laittomat adoptiot, kerjääminen, elinten myyminen ja mitä on sitten lasten seksiturismi esimerkiksi, mikä on tosi yleistä asianmaissa.
Puhut prosenteista, mutta ilmeisesti miljoonissa määrissä kuitenkin liikutaan sitten noin lukumäärällisesti.
Kyllä joo, siis arviot heittelee, mutta yleisin arvio tällä hetkellä on, että maailmassa on ihmiskaupan uhreja 27 miljoonaa–32 miljoonaa riippuen laskutavasta. Ja tämä pitää sisältään kaikki ihmiskaupan muodot.
Miten muuten nämä lukemat lasketaan, koska joskus voi olla vähän vaikeakin hahmottaa sitä maan alla toimivaa ihmiskauppaa?
Eli nämä on kaikki arvioita. Eli käytännössä jos puhutaan vaikka EU:n teettämistä tilastoissa, että niin niissä on aina kyse niistä uhreista, jotka poliisi on jo tunnistanut. Ja sen jälkeen erilaiset, esimerkiksi ILO ja muut järjestöt tekee arvioita siitä, että mikä on todellinen lukumäärä, koska periaatteessa poliisi saa tietonsa aina vaan sen jäävuoren huipun.
No, mainitsitkin, että lapset ovat myös ihmiskaupan uhreja. Miten suuri ongelma ihmiskauppana alle 18-vuotiaiden kohdalla ja minkälaisia ihmiskauppaan he yleensä joutuvat?
No, taas jos viitataan tilastoihin, niin 17% kaikista ihmiskaupan uhreista on tyttöjä, joka tarkoittaa siis alle 18-vuotiaita. Ja lapsiin kohdistuvaa seksiturismia on tosi paljon, niin kuin jo sanoin, Aasian maissa. Eli yleensä asia menee niin, että länsimaalaiset miehet, joilla on varaa ja tahtoa maksaa seksistä, niin he matkustaa näihin maihin, missä tätä asiaa katsotaan läpi sormien viranomaisten taholta. Ja esimerkiksi Kambodžassa nuorimmat bordelleista pelastetut lapset on ollut 5-vuotiaita.
Voiko se pitää paikkaansa? Olen nimittäin törmännyt tämmöiseen väitteeseen, että maailmassa myydään 2 lasta minuutissa seksikauppaan.
On. Se on UNICEFin teettämä raportti ja tutkimus. Ja näin tosiaan on. Ja monesti me ajatellaan, että no, tämä tapahtuu vain jossain kaukana Suomesta tai kaukana Euroopasta, mutta yhtä lailla se on ongelma täällä. Esimerkiksi Englannissa on tosi yleinen tämmöinen loverboy-ilmiö, mikä tarkoittaa sitä, että parikymppiset miehet lähestyy teini-ikäisiä ihan normaaleita teinejä, jotka on jollain tavalla huomion kipeitä. Ja he alkaa tuomaan näille teinitytöille lahjoja ja vie heitä ravintolaa syömään ja ikään kuin saattaa nämä tytöt rakastumaan itteensä. Ja siinä vaiheessa, kun tyttö on rakastunut, niin tämä mies sanoo, että hei, että lähdetäänkö viikonloppulomalle toiseen kaupunkiin. Ja totta kai tämä tyttö suostuu, koska hän on jo sen loverboyn pauloissa. Ja siinä vaiheessa, kun mennään toiseen kaupunkiin, niin tämä mies myy tytön sit ystävilleen ja he raiskaa tämän ja ottaa kuvia. Ja sen jälkeen tyttö on koukussa, koska he rupeaa kiristämään tyttöä, että jos sä kerrot jollekin, me näytetään nämä kuvat ja usein siihen liittyy huumeet. Ja esimerkiksi Englannissa tämä on tosiaan jo tosi iso ongelma ja tällöin ei puhuta mistään köyhistä oloista tulevista lukutaidottomista naisista, mitkä usein on ihmiskaupan uhreja, vaan ihan normaaleista teinitytöistä.
Totesit, että seksiperäinen ihmiskauppa on yleisintä, niin miksi?
Siksi, että miehet haluaa ostaa seksiä ja seksiperäinen ihmiskauppa on naisiin kohdistuva väkivallan muoto, missä miehet kokee voivansa käyttää valtaa suhteessa naisiin. Mitä mä ajattelen itse, että meidän yhteiskunta on niin tosi pitkälle yliseksuaalisoitunut. Ja jos miettii mainontaa, miettii tienvarsimainoksia, lehtiä, kaikki myydään seksillä. Ja jotenkin ihmisten mieliin on tuupattu se ajatus siitä, että seksi on se, mikä tekee sut onnelliseksi. Seksi on se, minkä avulla sä pystyt hallita sun elämää. Ja se luo myös sen, että miehet haluaa seksiä ja miehet kiihottuu kuvien kautta ja jos koko ajan näkee ympärillään seksuaalisia virikkeitä, niin pikkuhiljaa se ajaa tiettyyn suuntaan.
Ketkä tai mitkä tahot sitten ihmiskauppaa yleensä pyörittää?
No esimerkiksi Kyproksella, missä itse työskentelen, niin siellä on suurin osa on järjestäytyneen rikollisuuden alaisuudessa. Eli siellä toimii voimakkaana Bulgarian mafia, Venäjän mafia. Ja sitten on totta kai yksityisiä, hassu sana näitä yksityisiä, mutta rikollisjärjestöjen ulkopuolisia parittajia ja ihan yksityisiä ravintolan pitäjiä, yökerhojen pitäjiä.
Viime kesänä Pia Rendik otit kantaa Kotimaalehden mielipidepalstalla Suomen Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alajan toteamukseen, että urheilun suurtapahtumat eivät lisää prostituution määrää. Olit tässä kohtaa Alajan kanssa toista mieltä. Miksi?
Siksi, että kaikki tilastot, kaikki tutkimukset viittaa siihen, että isot urheilutapahtumat nimenomaan lisää prostituutiota. Ja se johtuu ihan pitkälti siitä, että kaikki tapahtumat, missä on paljon alkoholia, paljon miehiä, ne lisää kysyntää.
Ja siellä nämä tahot ovat sitten enemmän.
Kyllä, kyllä. Ja nyt esimerkiksi viime kesän jalkapallon MM-kisojen aikana se oli ihan tosi iso ongelma Brasiliassa, prostituutio ja sen lieveilmiöt. Ja se, siellä, missä on prostituutiota, siellä on aina myös ihmiskauppaa, koska totta kai ihmiskauppiat, parittajat vie naiset sinne, missä on kysyntää. Ja sen takia mä oon aina sanonut myös sitä, että prostituutio lisää automaattisesti ihmiskauppaa, koska ihmiskauppa tapahtuu tosiaan siellä, missä on kysyntä.
Eli CBN:n uutisenkin mukaan Brasilian jalkapallon MM-kisojen aikana lapsiprostituutio olisi noussut maassa ilmeisesti 30-40% luokkaa.
Kyllä, ja siellä oli paljon paikallisia järjestöjä, jotka yritti tavoittaa näitä naisia ja lapsia ja auttaa heitä.
Työskentelet siis Kyproksella ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorina. Mitä siis konkreettisesti teet?
No oma työ koostuu uhrien päivittäisestä kohtaamisesta ja auttamisesta.
Missä?
Eli perustettiin viime vuonna puolivälin talo, eli tämmöinen paikka, mihin ihmiskaupan uhrit pystyy tulla asumaan sen jälkeen, kun poliisi vapauttaa heidät valtioturvatalosta. Eli Kyproksella, niin kuin monessa muussa EU-maassa, on se käytäntö, että siinä vaiheessa, kun poliisi tekee ratsian tai tytöt muuta kautta onnistuu pakenemaan bordelleista tai yökerhoista, niin heidän on puoli vuotta käytännössä aikaa olla turvatalossa. Yleensä Kyproksella se aika on 2-3 kuukautta. Ja siinä vaiheessa, kun poliisi katsoo, että tytöt ei ole enää välittömässä vaarassa, niin siinä vaiheessa he saa ruveta käymään ulkona ja muutama kuukausi sen jälkeen heidät voidaan vapauttaa turvatalosta. Mutta yleensä nämä tytöt joutuu asumaan yksinään, pieniin vuokra-asuntoihin, ei ilmastointia, ei mitään mukavuuksia. He on täysin vieraassa ympäristössä, he ei tunne maan kieltä, ei kulttuuria, he ei tiedä mistä saa sairaalapalveluita mitään.
Niin me haluttiin, on myyty siis muualle
kyllä,
kuin kotimaassa.
Kyllä, ja me haluttiin tarjota paikka, missä nämä naiset pystyis eheytyä rauhassa, koska se, että jos mietitään, että minkälaisen fyysisen ja psyykkisen väkivallan uhreja he on ollut, niin heillä on niin isoja mielenterveydellisiä ongelmia, että he ei yksinkertaisesti pysty selviytymään siitä arjesta yksinään. Ja pelkästään se, että sun pitäisi tietää, että mistä haet töitä, missä on tietyt paikat, mistä saa rahaa, mistä saa ruokaa, niin se on monelle täysin ylitse pääsemätöntä. Ja tosiaan puolivälin talon ajatuksena meillä on se, että pystytään tarjota paikka, missä nämä naiset voi asua, mutta jossa he saa sit myös ruokaa ja psykologista apua, hengellistä apua. Ja tämän lisäksi viime vuoden puolella perustin päiväkeskuksen, eli tämä on taas sit paikka naisille, jotka on jo ulkona prostituutiosta, ihmiskaupasta ja jotka asuu omillaan, mutta he voi tulla päivittäin kohtaamaan toisiaan ja tuoda lapsensa mukanaan. Ja meillä on siellä,
vertaistukea.
Kyllä, eli meillä on siellä erilaisia projekteja. Tehdään koruja, nukkeja, laukkuja. Hmm. Meillä on tanssitunteja, valokuvaustunteja. Ja se on tällaista naisten aktivointia, ja koska tosi moni vaikka siitä pakkoprostituutioajasta olisi useita vuosia, niin moni on edelleen todella masentunut ja itsetuhonen, ja he tarvii aktivointia, he tarvii sitä, että joku tarjoaa heille jotakin, he saa pääsee ulos talosta, he saa ohjeita ja opastusta vanhemmuuteen.
Ja he kokevat jälleen olevansa niin kuin merkityksellisiä.
On, ja niin kuin yksi afrikkalainen uhri totesi sen jälkeen, kun oltiin vedetty tätä päiväkeskusta ihan muutamia viikkoja, niin hän totesi, että tämä on ensimmäinen kerta 2 vuoteen, kun hän kokee, että hänellä on ystäviä ja joku on oikeasti kiinnostunut hänestä ja siitä, mitä hänelle kuuluu.
Toimit siis Kyproksella. Miten päädyit sinne?
Jaa, se oli miehen työn kautta. Lähdettiin lähetystyöhön 2012. Mies meni työskentelemään SAT-7:lle ja koin silloin jo itse voimakkaana sen, että tuun työskentelemään seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten parissa. Ja sitten kun tutkin vähän asioita, niin huomasin, että Kypros on yksi ihmiskaupan solmukohtia, kun puhutaan Eurooppaan suuntautumasta ihmiskaupasta. Ja sieltä löysin sitten itseni.
No siellä solmukohdassa siis tapaa tietysti erilaisia tyyppiesimerkkejä ihmiskaupan uhrista, niin anna joku esimerkki tämmöistä tyyppiesimerkistä, että mitä se yleensä niin kuin lähtee liikkeelle?
No tyypillisimmällään suurin osa niistä naisista, joita itse autetaan, he on Romaniasta, Bulgariasta, Moldovasta, eli köyhistä Itä-Euroopan maista. Ja suurin osa heistä on lukutaidottomia, kirjoitustaidottomia. Suurimmalla osalla on kotimaassaan lapsia ja he on päätynyt ihmiskaupan uhriksi sen takia, että heidät on huijattu siihen. Heillä on luvattu hyväpalkkaista työtä siivoojana, tarjoilijana, tanssijana Kyproksella. Ja osa heistä on päätynyt taas siihen näennäisen vapaaehtoisesti. He on tiennyt osittain, mitä he lähtee tekemään, ja he on kokenut, että se on ainut vaihtoehto elättää heidän lapsensa. Osalla on sairaita lapsia, se on ainut vaihtoehto saada lapsille lääkkeitä. Mutta se, että vaikka se olisi näennäisen vapaaehtoista, niin harvoin nämä naiset tietää, että minkälaisiin oloihin he lopulta joutuu ja kuinka paljon seksiä ostavia miehiä he joutuu päivittäin palvelemaan.
Kerrot, että siitä toipuminen on siis, voi olla aika pitkääkin tuosta seksiperäisestä ihmiskaupasta. Olet, Pia Rendik, tutkinut, että myöskään elinajan odote ei ole kovin pitkä sen jälkeen, kun naiset on myyty porno- tai seksiteollisuuden lihamyllyyn.
Ei, eli keskimäärin naiset elää 7 vuotta sen jälkeen, kun heidät on myyty ensimmäisen kerran. Ja se selittyy sillä, että ensinnäkin itsemurhat on todella yleisiä. Huumeet, alkoholi, erilaiset sukupuolitaudit, AIDS. Ja ihmisen ruumis ei yksinkertaisesti kestä sitä, jos puhutaan nyt seksiperäisestä ihmiskaupasta, niin keskimäärin nainen raiskataan 6000 kertaa siinä aikana, kun häntä pidetään orjana. Ja siitä voi laskea niitä asiakasmääriä, kuinka monta miestä päivittäin käy ostamassa seksiä.
Miten sä pystyt tekemään tuommoista työtä, kun kohtaat tuommoisia ihmisiä? Eli miten niin kuin löytyy se maltti ja se, että pysyt itse kasassa työntekijänä?
No aluksi oli vaikeeta ja tuntui, että ne naisten tarinat ja tuota kaikki, mitä näki ja kohtasi töissä, niin ne tuli unia, ne tuli painajaisiin. Ja jossain vaiheessa tuli semmoinen kyynistyminen, että huomasi, että etkö tuli, menin hakemaan uutta naista taas turvatalosta ulos, niin heidän tarinat ei enää koskettanut mua. Oli semmoinen olo, että hei, että mä oon kuullut tämän tosi monta kertaa. Että
tuli turtuminen.
Niin. Ja siinä vaiheessa tajusin, että pitää ottaa pieni aika lisää ja jotenkin purkaa myös sitä omaa lastia. Ja nykyään jaan tasaisesti sitä, mitä kokee ja näkee ja kuulee, niin toisille luottoihmisille. Ja myös mä ajattelen sen, että loppupeleissä vastuu on Jumalalla. Eli mä teen sen, mitä mä pystyn, mutta näitä naisia voi jättää ja kantaa rukouksissa myös Jumalalle.
No minkälaisia ulospääsyjä ylipäätään, jos puhutaan jostain vaikka seksiperäisen ihmiskaupan uhrista, niin mitä reittejä pitkin ne voivat päästä ulos tilanteesta?
No yleisin on nyt Kyproksen kontekstissa se, että poliisi tekee ratsian yökerhoon ja pelastaa siellä olevat tytöt. Esimerkiksi viime kesänä Limassolissa tehtiin ratsia tällaiseen luksuskylpylään, joka oli venäläisomistuksessa, ja sieltä pelastettiin 18 naista. Ja toinen väylä on se, että nainen yksinkertaisesti onnistuu karkaamaan. Meillä oli yksi uhri, joka tuli Marokosta, joka oli matkalla yökerhosta asiakkaan luo taksissa. Ja taksi pysähtyi punaisiin liikennevaloihin ja hän tajusi, että nyt tai ei koskaan. Avasi taksin oven ja juoksi ulos ja onnistui löytämään oikeanlaista apua. Ja joskus, mutta harvoin, naiset pelastuu asiakkaan kautta. Eli sattuu tulla joku asiakas, seksinostaja, joka on myötätuntoinen naiselle ja joka tajuaa, että hei, tämä nainen ei teekään tätä vapaaehtoisesti. Ja sitten asiakas ostaa naisen ulos.
Onko Suomessa tällaista ihmiskauppaa?
On. Ja se on jotenkin se itselle semmoinen ärsyttävä asia, että tuntuu, että Suomessa sitä ei haluta tunnustaa tai tunnistaa. Ja Suomessa puhutaan jatkuvasti vaan siitä, että miten prostituoiduilla täytyisi olla oikeus harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja kuinka prostituoitujen oikeuksia pitäisi parantaa. Ja samaan aikaan ei nähdä sitä, että Suomessakin todella moni prostituoitu on itse asiassa ihmiskaupan uhri. Ja se on hankalaa, koska edes viranomaisilla ei ole Suomessa tarpeeksi koulutusta, tarpeeksi resursseja tunnistaa ihmiskaupan uhreja. Ja se dynamiikka, mitä käytetään, mitä ihmiskauppiaat, mitä parittajat käyttää naisten hallitsemiseen, niin se on usein psykologista, henkistä hallintaa. Välttämättä ihmiskaupan uhrilla ei ole mustelmia, ruhjeita, haavoja, vaan häntä hallitaan sillä, että jos et sä tee niin kuin mä sanon, niin mä tapaan sun lapset, mä tapaan sun vanhemmat tai jotain kamalaa sattuu sulle itsellesi. Ja siinä vaiheessa uhri hymyilee ihan kuin hän haluaisi tehdä sitä, mitä tekee. Eli jos seksinostaja menee, ei hän pysty tehdä eroa sen ostotapahtuman yhteydessä. Niin kuin mä kirjassa kirjoitin, että jos kuvittelee miehen, joka on menossa ostamaan seksiä, ja tämä mies on jo ihan penis pystyssä menossa kliimaksissa, niin ei hän rupea erittelemään siinä vaiheessa, kun nainen avaa oven, että ootkohan sä nyt ihmiskaupan uhri vai et. Ja harvoin seksinostaja edes on kiinnostunut siitä, koska hän on joka tapauksessa seksinostaja ja sitä kautta naisen hyväksikäyttäjä.
No miten tätä ilmiötä ja ihmiskauppaa ylipäätään voidaan kitkeä pois? Jos ajatellaan vaikka Suomea tai Kyprosta, muuten kuin ratsioilla.
Kaikista toimivin tapa olisi seksinoston kriminalisointi, eli se, että tartutaan siihen kysyntään. Eli niin kauan kuin miehillä on oikeus, lupa ostaa seksiä ilman rangaistusta, niin kauan miehet ostaa seksiä. Ja Suomessahan tästä on käyty paljon keskustelua ja tuntuu, että mediassa on äänessä eniten ne, jotka sanoo, että seksinoston kriminalisointi on huono asia ja se vie prostituution maan alle. Mutta se on nyt jo maan alla, eli ei se muuta sitä tilannetta. Mutta jos me ajatellaan, että ihmiskauppa on järjestäytyneen rikollisuuden muoto, ja se on ainut järjestäytyneen rikollisuuden muoto, missä ostajaa ei rangaista, niin jotain on tosi pahasti pielessä. Jos sä ostat aseita, jos sä ostat huumeita, niin sä meet vankilaan. Jos sä ostat naisen, niin sulle ei tapahdu yhtään mitään.
No millä tavalla seurakunnat ja kristityt voisivat nyt nousta tässä asiassa esille?
No mun mielestä tämä on semmoinen asia, mistä pitäisi puhua avoimesti seurakunnissa ja nimenomaan siitä näkökulmasta käsin, että me helposti ajatellaan, että ihmiskauppa ei kosketa meitä, koska minä en osta seksiä. Mutta esimerkiksi
kristittyjä
Suomessa
joukossakin on.
Niin, mutta se, että vaikka ei ostaisi seksiä, niin pelkästään se, että jos katsoo pornoa, niin se on jo osa ihmiskauppaa. Se on yksi väylä, joka johtaa ihmiskauppaan. Monet pornoelokuvissa käytetyistä naisista, he on ihmiskaupan uhreja. Se on yleistä maailmalla, että uhrit pakotetaan tekemään pornoelokuvia. Ja käytännössä, mitä mä oon sanonut, että aina kun mies painaa tietokoneen nappia tai nainen alkaa katsomaan pornoa, niin käytännössä hän maksaa jollekin toiselle siitä, että tämä raiskaa naisen. Ja se, että pornoa katsomalla se kehä, mikä on tosi hyvin näkyvissä, että kemiallinen reaktio aivoissa, aivot jää kiinni pornon katseluun. Sä katsot pornoa, sä haluat saada lisää, sä haluat kovempaa pornoa. Pikkuhiljaa sä haluat mennä strippiklubeille, koska sä haluat nähdä livenä sen, mitä sä oot nähnyt elokuvissa. Sitten sekään ei riitä. Lopulta sä haluat tehdä sen saman aktin itse, mitä sä näet elokuvissa, ja sä menet ja ostat naisen. Eli se kehä pornon katselusta seksin ostoon on todella ilmeinen. Ja sen takia itse näen, että seurakunnissa pitäisi puhua jo pornosta ja siitä, että se on haitallista, ja perustaa tukiryhmiä, miesten ryhmiä. Erilaisia tukimuotoja siihen, että ne ihmiset, joilla on ongelma esimerkiksi pornon katsomisen kautta, niin voisi saada apua ja voisi päästä irti siitä.